slušaoci, dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Vacković i Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za utorak 31. mart. U Srbiji 785 osoba inficirano koronavirusom. Evropska unija odobrila paket pomoći za zemlje Zapadnog Balkana u borbi protiv ove infekcije. Sjedinjene države i Francuska registrovali više od 3000 smrtnih slučajeva od COVID-19. U Italiji broj novoinficiranih naglo opao. Svetska zdravstvena organizacija smatra da još nije vreme za ublažavanje mera. U Srbiji danas hladno, ponegde sa susnežicom i snijegom, najviša temperatura do 8 stepeni. U ovoj emisiji između ostalo ćete čuti kako za vreme pandemije koronavirusa žive izbeglice i migranti u prihvatnim centrima u Srbiji. Bilal Džaf iz Iraka opisuje uslove u kampu u beogradskom naselju Krnjača.
Za dva dana nismo dobili ništa osim starog ćebeta i prljave posteljine. Dali su nam sapun, šampon i pastu za zube kojima je istekao rok. Rukavice nismo dobili, maske smo dobili, ali ih ne nosimo. Znate kako, 17 porodica sada deli dva kupatila, jedno muško i jedno žensko. U tim uslovima je teško zaštititi se.
Nakon što je Skupština Republike Srpske izglasala uvođenje vanrednog stanja, predstavnici Bošnjaka u tom BH entitetu najavljuju mogućnost ulaganja veta, jer, kako kažu, nisu bili prethodno konsultovani. Alija Tabaković, predsedavajući kluba Bošnjaka.
Niti je ko u ovom vremenu kontaktirao Bošnjake u institucijama entiteta, što je naravno kod nas izazvalo određenu dozu i nepovjerenja, ali i straha.
Mere kućne izolacije koje su brojne zemlje uvele u cilju smanjenja širenja virusa korona stvaraju veći rizik za nasilje u porodici, upozoravaju stručnjaci. Nataša Međedović, koordinatorka SOS linije u Crnoj Gori.
Ono od čega mi strahujemo, recimo obzirom da se žene nalaze 24 sata zatvorene u istom prostoru sa nastavnicima, je da ćemo vidjeti značajno manji broj mjera udaljenja iz stana koje su povezane opet s ovim kontrolnim mjerama zabrane kretanja.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prema aktuelnim podacima Ministarstva zdravlja, u Srbiji je registrovano 785 obolelih od virusa korona koji izaziva bolest COVID-19. Tokom 24 sata prijavljene su 44 slučaja infekcije, a testirane su 622 osobe, saopštio je juče epidemiolog Predrag Kon.
Ono što se primećuje da je opao broj u odnosu u posljednje dva dana opada broj pozitivnih, što ni u kom slučaju ne može da bude u stvari loše, ali ne smemo se ni zavaravati, ovo je možda samo jedan kratak predah.
On je rekao da je preminulo 16 osoba, a da je ukupno 540 pacijenata hospitalizovano, kao i da se 33 osobe nalaze u privremenoj bolnici na Beogradskom sajmu. U privremenoj bolnici na Beogradskom sajmu zbrinuti su pacijenti sa najlakšom kliničkom slikom iz svih krajeva Srbije, rekao je državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Berislav Vekić.
Postoji i velika razlika u godinama. Najstariji pacijent ovde prisutan je gospođa 46. godište, a najmlađi je pacijent 2001. godište. Trenutno za ovih 33 pacijenta brine 10 lekara i 25 sestara.
Rekao je Vekić za RTS. Ministar financija u vladi Srbije Siniša Mali i predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež predstavit će danas popodne paket ekonomskih mjera za ublažavanje posljedica na privredu usled epidemije koronavirusa. Evropska unija odobrila je paket pomoći od preko 410 miliona evra zemljama Zapadnog Balkana za borbu protiv koronavirusa. Bosna i Hercegovina, Severna Makedonija, Srbija, Crna Gora, Kosovo i Albanija dobit će 37 miliona evra direktne pomoći za nabavku respiratora, testova, zaštitne opreme, a 374 miliona evra određeno je za društveni i ekonomski oporavak. Usvajanje ovog paketa odgovor je Evropske unije na pandemiju koronavirusa koja je prisutna u ovim zemljama. U Crnoj Gori je zabeleženo 14 novih slučajeva koronavirusa, saopšteno je jutros iz Instituta za javno zdravlje. Od sinoćnjeg preseka analizirano je 115 uzoraka, među kojima je bilo 14 pozitivnih rezultata. Od početka epidemije, od COVID-19 u Crnoj Gori obolelo je 105 osoba. U Bosni i Hercegovini su tokom jučerašnjeg dana preminule 4 osobe zaražene koronavirusom, što je najveći broj smrtnih slučajeva u jednom danu od početka epidemije u ovoj zemlji. Ukupno je 359 osoba zaraženo u BiH, 10 ih je preminulo, dok se 17 osoba oporavilo. Na Kosovu je prema jučerašnjim podacima registrovano još 12 pozitivnih na COVID-19. Ukupan broj obolelih je 109, a jedna osoba je preminula. Prema podacima Univerziteta John Hopkins, broj smrtnih slučajeva od virusa korona u Sjedinjenim Državama prešao je 3000, dok je broj obolelih duplo veći nego u Kini, odakle je epidemija krenula krajem prošle godine, piše list Guardian. U SAD su prijavljena 164.603 slučaja ove infekcije, dok je registrovano 3170 smrtnih slučajeva. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump noćas je novinarima predstavio novi brzi test koji bi trebalo da može u roku od svega 5 minuta da potvrdi pozitivan rezultat na koronavirus, javila je američka TV Fox News. Stariji testovi, razvijeni u laboratorijama, mogu dati rezultat za 4 do 8 sati. Zdravstveni stručnjaci kažu da bi u SAD trebalo testirati 100.000 do 150.000 ljudi dnevno da bi se virus pratio i zauzdalo njegovo širenje, ali laboratorije izveštavaju da za sad testiraju oko 80 do 90.000 pacijenata dnevno. Francuske zdravstvene vlasti prijavile su u ponedjeljak 418 novih smrtnih slučajeva, čime je ukupan broj povećan na 3024. Zvaničnik Agencije za zdravlje Jerome Salomon istakao je da je broj zaraženih povećan na 44.550 ili za 11% u toku 24 sata. Broj umrlih od epidemije koronavirusa u Italiji tokom jučerašnjeg dana povećan je za 812, čime je ukupan broj 11.591, saopštila je Agencija za civilnu zaštitu te zemlje. Međutim, broj novih slučajeva povećan je za 4050, što je najniža stopa od 17. marta. U nedelju je registrovano 5217, a u subotu 5794 slučajeva zaraze. Čelnik odeljenja za vanredne situacije Svetske zdravstvene organizacije dr. Michael Ryan izjavio je da se broj slučajeva zaraženih koronavirusom u najteže pogođenim zemljama poput Italije i Španije potencijalno stabilizuje, ali da još uvek nije vreme za ublažavanje oštrih mera za suzbijanje i praćenje širenja virusa.
Pitanje je kako da smanjimo broj inficiranih. To se ne rešava samo uvođenjem kompletnog karantina. Da bi brojevi pali, a ne samo da bi se stabilizovali, potrebni su jači napori javnog zdravstva. To se neće desiti samo od sebe i potrebno je da se države na to fokusiraju. Pitanje je kako da se bolje brinemo o ljudima u bolničkom okruženju, kako bismo spasili što više života. Tako da, mi se nadamo da se situacija potencijalno stabilizuje, ali moramo da potisnemo taj virus i to se neće dogoditi samo od sebe.
Rekao je Ryan.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Podrška birača američkom predsjedniku Donaldu Trumpu na najvišem je nivou u njegovom dosadašnjem mandatu, dok su Sjedinjene Države suočene sa epidemijom koronavirusa, pišu svetski mediji. Trump i bivši potpredsjednik Joe Biden su u neizvesnoj trci za predsjedničke izbore koji bi trebalo da se održe u novembru, pošto je prema anketi lista Washington Post i televizije ABC News aktuelni predsjednik imao rast podrške tokom krize pandemije koronavirusa, ističe Washingtonski list. Među registrovanim biračima Biden ima 49%, a Trump 47% podrške. Anketa je sprovedena u vreme kada je Trump dostigao najveći nivo podrške tokom svog predsjedničkog mandata, ali i u vreme kada je pandemija poremetila život u Americi i kada je većina ljudi politiku ostavila po strani, ističe list, ukazujući da je pitanje koje stoji iza svih anketa da li je rast podrške Trumpu trajan ili minimalistička verzija skoka popularnosti koji predsjednici obično dobijaju u vreme nacionalne krize. Nekoliko posljednjih istraživanja pokazuje da je Trump izjednačio ili prevazišao svoje najbolje rezultate u anketama, ali također da udeo glasova koje bi dobio u izbornoj trci sa Bidenom zaostaje za procentom onih koji odobravaju kako radi posao, ukazuje list Politico. Dok koronavirus sve više besni u Americi, stavovi Amerikanaca o Trumpu su se malo poboljšali da bi dostigli rekordan nivo.
društvo.
Istovremeno, on je i dalje predsjednik koji izaziva podele, ukazuje New York Times, dodajući da je podrška predsjedniku ispod praga od 50%, koji on tokom svog mandata nije uspeo da pređe u većini kredibilnih anketa. USA Today navodi ocenu Jeffreya Jonesa iz Galupa, koji kaže da je rast podrške Trumpu posljedica uobičajenog okupljanja iza zavese, uz ocenu da je početni rast najveći i da će polako početi da se osipa. On ocenjuje da bi na podršku Trumpu moglo da utiče značajno povećanje broja nezaposlenih usled pandemije, posebno ako se velika nezaposlenost održi i tokom leta.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Među migrantskom populacijom u Srbiji nema registrovanih slučajeva koronavirusa, izjavio je ministar odbrane Aleksandar Vulin. A kako za vreme pandemije izgledaju prihvatni centri za izbeglice i migrante koje nakon uvođenja vanrednog stanja obezbeđuje vojska, čućete u priči Nevene Bogdanović.
Bilal Džafi iz Iraka je pre 10 mjeseci preko Grčke, Albanije i Kosova sa porodicom stigao u Srbiju. U prihvatnom centru u Somboru su pre uvođenja vanrednog stanja i zatvaranja granica čekali na ulazak u Mađarsku. Međutim, 25. marta porodica Bilala Džafa iz Sombora je prebačena u kamp u beogradskom naselju Krnjača. Tri autobusa sa izbeglicama i migrantima krenula su put Beograda pod vojnom i policijskom pratnjom.
Noć pre polaska komesar u kampu u Somboru nam je rekao da moramo da idemo u Krnjaču, da će nas policija i vojska odvesti silom ako ne pristanemo. To je za moju familiju bio šok jer smo 10 meseci čekali na ulazak u Mađarsku. Komesar je rekao da je razlog koronavirus, ali realno ja sada ne verujem Srbiji, ljudi ovde su uplašeni.
The people now is afraid to...
Priča Bilal Džaf. Opisao nam je kako izgleda kamp u Krnjači.
U našoj kućici sada živi 17 porodica. Na primjer, u jednoj sobi živi 8 ili 10 ljudi. Za dva dana nismo dobili ništa osim starog ćebeta i prljave posteljine. Dali su nam sapun, šampon i pastu za zube kojima je istekao rok. Rukavice nismo dobili. Maske smo dobili, ali ih ne nosimo. Znate kako, 17 porodica sada deli dva kupatila, jedno muško i jedno žensko. U tim uslovima je teško zaštititi se.
It is very difficult really to protect ourselves.
Na pitanje Radio Slobodna Evropa kakvi su higijenski uslovi u prihvatnim kampovima u Srbiji, Svetlana Palić iz Komesarijata za izbeglice i migracije vlade Srbije odgovara da su preporuke Svetske zdravstvene organizacije u kampovima počele da se primenjuju još početkom februara.
Te mere su i sada na snazi, samo još i pojačane.
Uredbom vlade Srbije nakon proglašenja vanrednog stanja migranti i izbeglice ne mogu da napuštaju migrantske centre osim u izuzetnim slučajevima.
Oni su praktično sada u karantinu. Ispred naših centara su pripadnici Vojske Srbije i oni obezbeđuju, a Ministarstvo unutrašnjih poslova također i sa njima imamo odličnu saradnju.
Vojska i policija je u kampove sprovodila i migrante i izbjeglice koji su pre uvođenja vanrednog stanja boravili na otvorenom, najviše u pograničnom pojasu sa Hrvatskom i Mađarskom i u centru Beograda. Na pitanja kako izgleda odvođenje u kampove i da li je bilo incidenata, Ministarstvo odbrane i MUP do emitovanja priloga nisu odgovorili. U 16 prihvatnih centara u Srbiji trenutno boravi 8.500 izbeglica i migranata. To je oko 3.000 više ljudi u odnosu na period pre uvođenja vanrednog stanja. Direktor nevladinog centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila Radoš Đurović napominje da trenutno u kampovima nema dovoljno mesta za sve, pa tako u Somboru i Banji Koviljači deo ljudi spava u šatorima. To je bio slučaj i prošle nedelje kada je u Srbiji padao sneg.
Čini mi se da je potrebno da mnogo više pažnje zdravstvenih radnika bude usmereno upravo u kampove koji su prenatrpani ljudima i u kampove gde, znači, da kažem, nije dovoljna zdravstvena zaštita, niti se testiraju ljudi koji su u njima.
Čekajući otvaranje granica i završetak vanrednog stanja, migranti izbeglice u kampu u Bujanovcu ponudili su pomoć Srbiji. U pismu u kom dodaju da među njima ima i zdravstvenih radnika koji su spremni da se uključe u borbu protiv koronavirusa. Neki od njih počeli su i da šiju pamučne maske. A prema rezultatima ankete koju je pre izbijanja pandemije sproveo Komesarijat za izbeglice i migracije, trećina izbeglica i migranata iz Srbije htela je da ide u Italiju, zemlju koja je u ovom trenutku prva u svetu po broju smrtnih slučajeva od bolesti COVID-19 koju izaziva koronavirus. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Narodna skupština Republike Srpske izglasala je odluku o uvođenju vanrednog stanja u tom BH entitetu zbog koronavirusa. Odluka ide na Veće naroda Republike Srpske, gde klub Bošnjaka najavljuje mogućnost uvođenja veta zbog odbijanja njihovog predloga da se garantuje prelazak entitetske linije. Time bi, prema proceduri, primjena odluke o proglašenju vanrednog stanja bila prolongirana sve dok nadležne institucije ne budu dale svoje mišljenje. Izveštava Aida Đugum.
Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske još se nije sastao, ali to će uraditi u zakonskom roku, tačnije do 4. aprila. Tada će donijeti adekvatnu odluku, objasnio je za Radio Slobodna Evropa Alija Tabaković, predsjedavajući Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske.
Niti je ko u ovom vremenu kontaktirao Bošnjake u institucijama entiteta, niti u klubu Bošnjaka, u Vijeću naroda, niti u narodne poslanike, što je naravno kod nas izazvalo određenu dozu i nepovjerenja, ali i straha, imajući u vidu i ove prethodne izjave gospodina Šeranića, ministra zdravlja Republike Srpske, koji je eksplicitno kazao jasno da će državljane pod navodnicima Federacije Bosne i Hercegovine vraćati i pod navodnicima, ponovo kažem, izvesti iz teritorije Republike Srpske, što je kod nas izaziva određenu dozu straha i samim tim ovo vanredno stanje kod nas je izazvalo paniku.
Narodna skupština Republike Srpske donijela je odluku o proglašenju vanrednog stanja, ali odluka o tome još nije stupila na snagu. Odluka je stigla u Vijeće naroda tog entiteta. Veto se može očekivati od kluba Bošnjaka, jer poslanici kluba Zajedno za BiH u Narodnoj skupštini tokom sjednice predložili su da se u okviru proglašenja vanrednog stanja, između ostalo, garantuje i slobodan prelazak entitetske linije za period njegovog trajanja, što nije usvojeno. Ranije član predsjedništva BiH Milorad Dodik u javnosti govorio da zbog stanja sa epidemijom koronavirusa bi moglo doći do postavljanja kontrolnih punktova između entiteta. Predsjedavajuća Vijeća naroda Skupštine Republike Srpske Nada Tešanović izjavila je za naš program da je upoznata sa nezadovoljstvom kluba Bošnjaka i kaže da to čega se oni boje, do toga sigurno neće doći. Tešanović kaže da se može očekivati da klub Bošnjaka u Vijeću naroda 4. aprila podnese zahtjev za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa.
I onda mi idemo sa svojom procedurom. Znači, i predsjedništvo i kolegi zakaza sjednicu Vijeća održati je. A sad su vam tu igranke razno razne. Ako se ne pojave, ako se pojave, ko će kako glasati? Pa samo kod nje, nego imamo mi u klubu i Srba i Hrvata iz SDS-a koji su bili uzdržani. Znači, tako da se sve komplikuje.
Procedura je da ukoliko klub Bošnjaka stavi veto, odluka o proglašenju vanrednog stanja ide na usaglašavanje na zajedničku komisiju Vijeća naroda i Narodne skupštine. Ukoliko se ni nakon toga ne postigne dogovor, o vetu će odlučivati Ustavni sud Republike Srpske. Profesor ustavnog prava Kasim Trnka kaže da odluke Ustavnog suda uvijek na kraju budu takve da se potvrde akti Narodne skupštine.
Ovdje će intervencijom bošnjačkog kluba doći samo do izvjesne odgode, sudeći prema dosadašnjoj praksi, tako da predsjednik Dodik je i sam rekao da se samo odgađa primjena ovog vanrednog stanja, a veliko je pitanje šta on sve namjerava da iskoristi iz tog domena vanrednog stanja.
Velike ovlasti ima predsjednik Republike Srpske i vlada tog entiteta tokom vanrednog stanja, a situacija je drugačija u Federaciji BiH. Federacija BiH ima usku mogućnost djelovanja, tačnije vlada federacije donosi uredbe sa zakonskom snagom i sa ograničenim vremenskim rokom, dok je u Republici Srpskoj to ekstenzivno i može se reći skoro bez kontrole. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Globalna ekonomija bi trebalo da se oporavi nakon pandemije koronavirusa pod pretpostavkom da se zdravstveni sistem prilagodi sadašnjoj situaciji, a potom ne desi nešto rđavu na političkom planu, kaže za Radio Slobodna Evropa Vladimir Gligorov, saradnik Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije. Kada je reč o posljedicama po države Zapadnog Balkana, on kaže da će i u ovom slučaju one platiti ceh za 30 godina zaostajanja, trošenje snage i intelektualne energije, pa i fizičkih kapaciteta.
Znate, vi imate problem zaostalosti koji je dosta specifičan u tom smislu da ljudi žive u gradovima, ne na selu, na Balkanu, a siromašni su. To je posljedica pre svega toga što se radilo 90. godina, jel? To je veliki trošak i to on sad dolazi dodatno na naplatu. Dodatan problem je što u takvoj zemlji vi imate nestašice raznih vrsta. Na Balkanu je malo zemalja osim Srbije koje su neto izvoznici hrane ili koje su samodovoljne u hrani. To je ogroman problem u ovakvim okolnostima. Konačno problem je u tome što vi imate ograničene monetarne i fiskalne sposobnosti. Monetarne pre svega zbog toga što je novac u stvari, pravi novac na Balkanu je euro, a ne dinar, a vi niste klijent Evropske centralne banke, nego ste klijent sopstvene centralne banke koja mora da vodi računa o deviznim rezervama i o kursu. I onda vi imate monetarno ograničenje u vreme kada ne bi trebalo da imate monetarno ograničenje. Pri tom imate fiskalni problem u tom smislu da su to sve veoma korumpirane zemlje. I onda dolazi do onoga što dolazi u takvim situacijama, to je da siromašni ili manje dobro povezani i slično prolaze gore. Tako da vi imate problem na Balkanu što će se i u ovom slučaju platiti ceh za 30 godina zaostajanja i bavljenja, trošenja snage i sredstava i intelektualne energije ako hoćete, pa i kapaciteta što fizičkih, što jer to su sve vrlo stara društva, što saznajnih, jer najbolji su otišli, najobrazovaniji u svakom slučaju. I to je jedan ogroman problem u sva ova druga ograničenja. To su jako male zemlje, neke kao Bosna, praktično sa ogromnim trgovačkim deficitom. Srbija također sa velikim značajnim trgovačkim deficitom. O Kosovu i Albaniji da ne govorimo. Crna Gora koja također ima veliki trgovački deficit. Znači, to su sve stvari koje vi ne možete da plaćate sopstvenim novcem. Tako da će za ceo Balkan biti od ogromnog značaja koliko će Evropska unija i Evropska centralna banka biti spremni da pomognu.
Aleksandar Vučić, predsjednik, je pre desetak dana prilično revoltirano rekao kada je u jednom trenutku bila doneta odluka zbog krize u samoj Evropskoj uniji da se do daljnjeg obustavi izvoz zdravstvene opreme, pa ta poruka, odnosno, nije baš na najbolji način interpretirana. Posle Evropska unija nastavila da obezbeđuje pristupna sredstva, ali to veče Vučić je rekao da je Evropska unija pokazala cinizam i da će se i Srbija jedino može sloniti na Kinu, na svog brata Xi Jinpinga. Da li mislite da Srbija na taj način dodatno se okreće ka Kini, da u situaciji u kojoj je sama Evropska unija nije previše spremna da u dogledno vreme prihvati ove članice, aspirante?
To su dugoročne strategije, to mnogo ne znači u ovom trenutku. Ono što je, ja mislim, važno je da ljudi paze šta govore, jer to su jeftini poeni koji ne znače nikome ništa, a u suštini su uvredljivi za nekoga ko je sadno preokupiran sa tim kako će da preživi. Tako da to bi bilo dobro da svi oni koji se bave javnim poslom paze šta govore.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je Vladimir Gligorov, saradnik Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije. Ceo razgovor možete potražiti na našoj web stranici slobodnaevropa.org. Izolaciju, rad od kuće, ograničeno kretanje i drugi uvedene mere za sprečavanje širenja koronavirusa ne podnose svi na isti način. Sve ove okolnosti u svakodnevici povećale su rizik od nasilja u porodici. Kakva je po ovom pitanju situacija u Crnoj Gori i šta raditi kada kuća postane opasno mesto za život, slušamo u prilogu Anete Durović.
Nacionalna SOS linija za žrtve porodičnog nasilja u martu bilježi 256 poziva, što je porast u odnosu na februar za 27%. Koordinatorka SOS linije Nataša Međedović za naš radio objašnjava uzroke ovakvih podataka.
Izolacija, ograničeno kretanje ljudi, nemogućnost prevoza, rad od kuće značajno je povećao rizik od nasilja u porodici. U ovom trenutku možemo da konstatujemo da su mnoge žene i djeca uvedene u zastrašujući rizik od porodičnog nasilja za njih, jer kuća postaje opasno mjesto u kojoj se one mogu osjećati ostavljeno, izolovano i bespomoćno.
Posebno su, kaže ona, pogođene osobe sa invaliditetom, starije, one koje imaju neku hroničnu bolest i koje ne znaju kako da pronađu pomoć. U sljedećem periodu očekuje povećani broj poziva i dodatni porast nasilja, imajući u vidu da će mjere ograničenja kretanja potrajati. Međedović ima poruku za nadležne.
Naš apel je da institucije, odnosno vlada, pronađe nove mehanizme za zaštitu od nasilja u porodici, znači mehanizme koje će biti usklađene sa okolnostima koje su nametnute, a vezane su za kontrolne mjere za zaštitu od virusa. Ono što od čega mi strahujemo, recimo obzirom da se žene nalaze 24 sata zatvorene u istom prostoru sa nasilnicima, je da ćemo vidjeti značajno manji broj mjera udaljenja iz stana, koje su povezane opet s ovim kontrolnim mjerama zabrane kretanja. Zbog toga mi apelujemo na institucije sistema i na vladu da olakša načine za žrtve nasilja u porodici, olakša načine prijavljivanja i da jednostavno pronađe mehanizme da olakša način na koji se nasilje u porodici prijavljuje.
Jeljana Ričević iz Sigurne ženske kuće za Radio Slobodnu Evropu kaže da svakodnevno primaju pozive od žena žrtava nasilja koje ne mogu da prime u svoje prostorije zbog mjera za sprečavanje širenja koronavirusa. I ona poziva nadležne na nađu način da pomognu žrtvama nasilja u novonastaloj situaciji.
Mislim da bi trebali direktor policije i ministar policije da daju jednu jasnu i glasnu poruku žrtvama nasilja da će policija da postupa vrlo hitno, jer hitnost i odlučnost države da se suprotstave nasilju je poruka dobra ženama žrtvama nasilja. Ovo je jedna situacija koja je najteža za sada, sa kojima se Sigurna ženska kuća suočavala, a evo 20 godina radim ovaj slučaj. Nasilje je toliko sad izraženo u ta četiri zida da mi ni sami ne znamo razmjere toga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Aneta Durović.
Kako o pandemiji koronavirusa, vanrednom stanju i izolaciji razgovarati sa decom, za Radio Slobodna Evropa govori psihološkinja Ana Vlajković.
Sa malom decom treba razgovarati, kao što i uvek razgovaramo sa malom decom, ne treba kriti od njih, jer mala deca, znači predškolskog uzrasta, jako dobro osjećaju ono što mi osjećamo. Mi ne moramo da pokazujemo ta osjećanja. Znači, mi možemo da se pravimo da smo veseli, srećni, da je sve u redu, međutim, oni osjećaju. Deca mnogo više od odraslih ljudi, oni tako komuniciraju i međusobno, zato što još uvek nemaju razvijen dovoljno verbalni ovaj faktor. Treba im jasno, odgovarajući njihovim uzrastu, objasniti zbog čega ne mogu da zagrle baku ili deku, zbog čega je to opasno i tako. Mislim, to su neke osnovne smernice. Znači, biti samo opet jasan i u skladu sa uzrastom. Stariji, znači tinejdžeri, sa kojima stalno čujem, najviše problema prave tinejdžeri. Ne prave tinejdžeri najviše problema, nego pravi naš odnos prema tinejdžerima. Tinejdžeri su skoro pa odrasli ljudi i oni imaju potrebu da budu tretirani kao odrasli. Većina roditelja ih tretira kao decu, što oni zakonski i dalje jesu. Međutim, u ovoj situaciji je potrebno, da bi oni bili odgovorni, je potrebno tretirati ih potpuno kao odrasle osobe, jer oni mogu sve da razumeju i oni mogu u potpunosti da preuzmu svoj deo odgovornosti za sprečavanje daljeg širenja virusa kod nas. Znači, to je nešto što je neophodno učiniti, to je taj jedan razgovor i na taj način postoje brojni priručnici koji su trenutno objavljeni na internetu, znači kako razgovarati sa decom različitog uzrasta. Neki su prevedeni, neki su naši autori napisali, ali to se već pojavilo na mrežama i potpuno je dostupno svima. Znači, roditelji samo malo strpljenja pogledajte na društvenim mrežama, naći ćete svuda, je na internetu je već postavljeno, znači samo ukucajte u pretraživač i pojavit će vam se priručnik koji će vam reći koje reči da upotrebite.
Ceo razgovor sa psihološkinjom Anom Vlajković potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Pozdrav od Andreje Vackovića i Dušana Komarčevića.